சூரிய ஜாரியாத். தி சூரத் ரபத் மக்கி சூரத் சரதாரி சூரிய காப் கே அல்லாஹ் தாவத் அப்பாஸ் ஜிக்ர கடா قیامت روان دے راضی دی صورت کے اللہ ترغیب کی بیان کی چھ ایک خلق قیامت مسئلہ یقینی ضروری ہو گئی دیر دلائل پر ایمان موجود دے اشتا دویم سورہ قاب کے اللہ دعور توحید ذکر کھڑا چھ اللہ ہی کی ہو دے دی مقام کے توحید نور سب اللہ قیامت تذکرہ ذکر کی سکتا دوارا تو قرآن موضوعات تھی دریم التی ویلی انسان من پیدا کرے شپارس نمبر آیت کی ولقد خلقنا الانسان دی مقام کے باللہ حکمت ذکر کی مخلوق اللہ صلی اللہ پیدا کے اللہ لیعبدون دل پیدا یو چ اے انسانانو دلہ اطاعت بکوی دلہ بندگی بکوی اللہ لا عیجس سوری قاب کے اللہ شمار بیان کرے دے مکی قومونو شو برباد شو دی صورت کے اللہ تفصیل بیان کی داور صورت دارا پنجم نمبر آیت کی ہوئی باس بعد الموت گورا حق دے لصادق خلاصہ شاول باب سلیر شمبر آیت پوری دی کہ اللہ سلور شواہد بیان کی بے دعویٰ شپگم نمبر آیت کی بے بل شاہد زجر و بیان کی بزی کردہ اقوائے مکذبہ ہو بے بشارت دے تقوا والا پنج صفات بانی دری عقلی دلائل بذکر کے پنج حالات ہو بے بقسم کی پہ اس بات دبا اس بات الموت اللہ زمان قسم سے قیامت رازی سمر دے خلقوں کو سکڑے دا اللہ دہی جنور سے بے داس آبن منی پنج عقلی دلائل بذکر کے پسی کر دے پنج حالات بے بے تخویف ہو وہ ذکر دا حالات مکذبین ہو کم انسانان چھو قرآن و سنت اللہ نہ منی قیامت نہ منی کم سزا بدل اللہ ورکی آخر کے بے تسلی دا دئی سر سر اللہ بیان دا توحید کی بے وہ صفات رب العالمین ذکر کی ترغیبان بسم اللہ الرحمن الرحیم والزاریات اللہ وی قسم دے پاغا بادن مانی چھ الوزی زپالو تلو سرا زرن پالو تلو سرا پل حاملاتی قسم دے پاغا وریزو ماندی چھ بارون کی روی قرن بوج لرا پل جاریاتی قسم دے پاکشتے مانی چھ روانی تی پدر ابون کی یسرن در پا آسانا قسم دے پاغا ملائکو چھ تقسیم ان کی روی امرن دے کار لرا انما یقین تاثرا شواد کی دیشی لسواد اقدارشتنی خبر ادا حوامد اللہ قسمی بے بار ان کے لیے اغدرنو ریز رڑت باران لا بے آسان روان ان کے لیے ڈیر پاس سنتیا مانی دے ریز لرا بے تقسیم کی راکار گنا سو کی اول صفت دا ہوا زاریات دویم صفت دو ریزو دریم فل جاریات صفت دو کشتی تاں سر چیز سو آدھا کی دیش لصادق دا رشتونی دا سو آدھا راگا اثبات الباس او خلقو قیامت رازی اللہ مخلب ہو درے گئے و ان الدین یقنن دا جزا شدا لواقع اللہ ویواقع کی دن کے لا جزا اللہ ویواقع کی التم جزان سر راو علم مقصد ساسو بدی راتو کس شے دے ارچا دخپل عمل برابر بدلا اس بل شاهد والسماء قسم دے پاس ما مانے شخاوند سور دے و بقدامان استوری دیم قول دین مراد لاری دی والسماء قسم دے پاسمان چخاوند دے لارو دے ملائک برا ورخی جی دریم دی کی مانا در ڈول دا والسماء قسم دے پاغ آسمان بانی چخاوند کائس دے مانا ڈولی آسمان اللہ پا دی ڈولی آسمان میرے قسمی صرف قسم کے اللہ لتخرجون من القبور تاسو بخم خار قبرون اللہ را بارکم پر ادھا ممنا انکم یقینا تاسی لفی قول پوائنا کے اللہ مختلف کے اڑولی شویلی آن ہو ددنا من آغا سو او فکا چھا اڑولی شویلی قتل اللہ تبادک لیشی اٹکلین رسول دا من اٹکل کی سو کوئی قیامت شتا سو کوئی نشتا لیکن دینا بازی خلو وارا ولی شو واسی اٹکل والا دی ای دوی اوقتل سے دلیل ندی دا سوک دی الذین آغا انسان آدھون فی غمرتن چی دوی دی پا جہل کی اللہ ساہون غافل دری حقنا غمرتن مانا جہل ساہون کی مانا دا غفلت دری حقنا حق نہ منی قیامت نہ منی کر بے ادا ویری یسألونا اللہ داخل سوال کہ ایانا یوم الدین جس وقت دا ورز جزا تو اس چلے کا دا خبر ہے کہ قیامت دے حساب دے کتاب دے اللہ مخیل ادری دلی دا بس وقتی اللہ جواب کئی تو جواب حاصل ادار ہے اللہ پتی اور بانے بدا خلق وسوسوں ورت بے کم ایو منا سے ورس داؤں مال النار چدوی پر اور بانے اللہ یفتن ورت بکڑے شی یحرقونا دوی تبوی لیشی زو خو سکی فتنتکم سمانا عذاب فتنتکم سزا ستاسو فتنی امتحان هذا الذي ذا خوا غشه ده كنتم به تستاجرون شو ايتا سو بريماني ايتا دي كون كي زر شي عذاب او زر شي عذاب زر زر شي بموالي دار وسراغ الله وي واسم من الله بشارت سو صفات من تقريبا بينزو يودا من تقوا بكاي دویم عمل بد اللہ را پارا کئی دریم دشپی تحجد بکئی سلورم دلانا بکھن غاڑی پنزم انفاق بکئی جنت چی اسرین اللہ پنز کارزان سروالا ان المتقین یقین المتقین انسانان پا باغونی کی بیا و وعیونا و پشنو کی جنات باغونا ابن قیم بیلی کلی کتاب حاد الارواح دے میں بھی دے صفات بے ٹھول ذکر کری دی عیون اللہ چنی اخلی بدوی ما غسا تاوم چکم ورکی دو لرا ربهم رب دو دے انہم کانو قبل زارکا یقین انداخر کو مخید دینا محسنین عمل دلہ رپا رکا ان کی محسن سمانا چکلی اسڑے عمل کی دلہ رپا را جبریل ویلی وشمل احسان یا رسول اللہ احسان سر اید اللہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتے ویلی بندگی دا اللہ کو اگوئے کہ تا اللہ بینی فا ان لم تکن تراؤ فا انہو یراک کہ تا اللہ نہیں انہا اللہ کو تا بینی گوئے کہ حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ بیرے احسان ذکر کرے عمل دا اللہ رپارا دا پا دی کی گیچ دا اللہ من ایمانی پا قیامت من ایمانی دا اللہ دا عظمت عقیدہ دی دخل کو رمت وسم نہ متاثر نش آغ اسباب استعمال کی شامل پہ قبول شی دامل نور سے جاڑا چرا دینے کے اللہ سر امین ساتھ ہی قرآن و سنت بمطالعہ کئی جہاد بکئی عمل بکئی پٹو دعا بغاڑی عرش کی بخنیت کئی دی خلق کی سکار دے بل كانوا قليلا هو ذا كم من الليل ذا شبه ما أغسى يهجون شدي بوده كذل ما كدري قولي دي يو ذا ما موصول لي دوهم قولنا فيها دريم ابن جرير ويزايد دليل لبدي چه دشبه بوده كدر او خوب بپري خود بابر اوچت شو نبي صلى الله عليه وسلم مني مشبه بوده دريم مشبه كبه دلنا تحجد وكده دریم ایسا کی سلورم ایسا کی بے آرام شپی تحجد اللہ وی قرآن کی اللہ فرمائی چکم انسان تحجد کی دا عقل مند دی چنی کی دا قم عقل دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا شپی چی تحجد سکنے کی گردہ منافق دے بے سمرا مرز من کی پروت دی من بس منافق ببل مانے ٹاپی لگو دا منافق و آغا منافق دا شپی تحجد کو یانا دازمو غصہ زنانا تاجد کی یانا بچی تاجد کی یانا عادت کے اسرا و بالاسحار پیشنمی وقت کے اللہ ہم یستغفرون بکن غواڑی اذا اللہ تعالیٰ نا آل عمران کے مدشی بیلو وہ دکھی گالتا یہ روی خوب خرابی کی دیکھو دنیا کی ذمہ داری یا دکانداری تو پکتوی چیتا یہ غٹ جہاد کے اختر ہے اتنہ بچی مودا نشپی مودا پیشنمی کی مودا جنت اللہ دے شاسان شین دے چار سڑے پوزے تورے گئے ہوئی چیز رو ہارے استغفیروں پیشنمی کہ اللہ نہ بکھنا غاڑی چل اللہ ماں معاف کا وہ اس کے منگ مومنان خدا اتنا بے زان اللہ متوجی کو ویڑ ہوگا نا خپل اہل خوین دو لوریانو بانے رحم ہوکو عادتی جوڑ کو جتا سو مورا تاجد کا ہوئی دا آیتنا اور تول والا متقین پا باغونو کی ریوشینو کی دات سوک دی احسان عمل چی کئی خاص اللہ دا پارے کوا دشپی خوب تاجد کوا پیشنمی کہ اللہ نہ بکھنا غواڑا وہ خون لو چھ تو یہ خوب نہیں دے پورا یہ دی ماشم بھی خوب نہیں دے پورا دمان روجی منی سی زکات اپ کے بے سوزی گی وفی اموالہم ذی پر مالوں کہ اللہ یہ حق حق دے لسائل سوال کون کے لاول محروم او بے برخے خرچہ ہم کہ اللہ وے دی تو ولش انفاق دی جنوں سے اس عقلی دلیل وفی الارض اللہ بھی پدیز میں کی سن خیر دا پار دا باس علم و قنین یقین والا لا وفی انفسکم ساسو بزانون کیا فلا تبصرون تم رنو گو رئی زمین کی نخی سے دی غرون دی حوا دا در ابونا دا چی چا کنٹرول کری دی خو منگم کنٹرول لئی کنس منگ بچ سے بدنی دام برابر ای امام بخاری بوئی رئی ناشنا انسان درشو امت مسلمہ کی دو طول امت پر ایمان اتفاق دے مسلمانانو دا اللہ دا کتاب نورس صحیح کتاب اگر امام بخاری الجامع الصحیح امیر المومنین پر دیا حدیثو کی تقریبا چکلے امام بخاری دا اقبل کتاب لکو نہ لکشا قواہ حدیث یادو دا امام دے فقیح امام فقیح دد علم دے امام بخاری دے باب نہ معلومی کی شان ورشا کشمیری سے فرمائی سر ادین شدر خلق ادارہ دیوبند مکتبہ را ٹول کتابوں نے حافظ و دماغ کے پراتا ہو وی دی امام بخاری بر عباس بابوں نے مانے منگ پوئی گونے شدہ ہوئی حصہ دم روچت پرواز دم روچت انسان کرے جی پیدام شو سروی کار کو آخر کی سروی کارم پرے کو مو رڈی را بزرگا کھزاوا دعا گانے بے غفتے اللہ علیہ چیز مارا بچے جوڑ کا خوب کی گوری ابراہیم علیہ السلام مرتلا آگئے یہ بچے دیر جوڑ دی یہ چکلی رامن نکڑے دی زانگولا چی گوری دی امام بخار رحمت اللہ علیہ دوار اس طرح گھڑے دی بیرا کتاب بولی کن دا ار حدیثی چلی کرے دی نائین امخ کی غسل کرے دوار کاتا منز کرے بیدالی کرے دا قرآن نورس دویم دا مسلمانانو اتفاقی کتاب آغا بخاری بخاری بانی گزار دادے شرک پا قرآن بانی شسنے گزار کئی پا قرآن بانی گزار سڑے بے مانا کئی بخاری بانی گزار ہم گورا سڑے بے مانا کئی بکھنا بدا اللہ نگواڑی محدثین بیلی کی دیمان بخاری راوین چلی بیا کوئی لار دی من القان طورا دا پول نا آقا تیر دی سے مطلب دا پول نا آقا تیر دی ایت سوکا دا ایت چاپلار دا حق نلڑی چی دیمان بخاری پر آوینو بانی کلامو کی دچا دادا کیم تم رزور نشتا دیکھیے بلا سزوری آئی سر بالکل خبر نہ لڑے ذکر آخر پلنا آخوا ترشیوی خلیدی دی خواہ خلق سر اس خبر آکوا نو دم روچت عالم دم روچت کتاب دی وخار دی عظمت سڑکی لرل دا ایمان نخلا دی لپسپک نظر مانے قتل دی سر دشمنی دا سڑے دی بیمانی پتھرا مانے روانی خاتمہ بری گورڑی رگڑ وڑش ناغویل شیدی آیات کیسے سوچ کوں وفی انفسکم افلا تفسرون چیدی اسا مقصد اروس میں دماغ پہ برابر شو ایدی دا مطلب رہے چھو خوراک و ساک پا دیو لارا بانی کی گی وطل بیجو دا بولو دا پارزان لزیر دا غایتو دا پارزان لہ دا سمرلوی قدرت تھی وفی السمایی اللہوی دا اسمان کی رزق ساسو دے وما آغازو جتاو سدی رولی شوی رزق خم دا مانا نا چھ برا دا اوڑو بوجی را غرزی گی رزق خم دا مانا اسباب دا رزق باران وما آغازو من عذاب جنت قسم دے پرب دا آسمان او دزم کے مان ان یقین دا قرآن او باس باد الموت لحق حق دے مسما انکم پشان دا خبر جو تاسو تنتقون خبر کوئی تاسو کما خبر کوئی لکه دیجے کہ اس من خبر کو زمن دا خبر حق دا ارسو کی آوری دلتن آسمال گری پی پیگون لکه څنګه چې ستاره خبر حق د الله قیامت نشي حق دی دی خبر نه هیڅوک انکار نه کوي چیرې دا سړی خاموش دی بلکې دا پوهیږي چې ګړیږي خبرې کوي الله قیامت نشي حق دی قرآن هم حق دی دی جنه دویم باب دلیل نقلی دی ابراهیم علیه السلام نه هل په معنا دقد هل اتاکا یقینا راغلی تعالی واقعه د ملمنو دی ابراهیم المکرمین چې عزتمن و اس دخلو علی چې داخل شو پاغمان نو پخالو دی ملائکو وی علی سلامن من پتا سلام اچو قال ابراهیم علی السلام علی السلام پتا سوری سلامی قوم تاسو یو قوم ناشنا علیکم سلام انتم قوم ناشنا قومی فراغ آیات کی تقدیم و تاخیر دی اراغ الی علی ذ اخبر الله فجار اتگو کے بیجن پی اس کی معنی سمین چا شاغو سوری ہود نش پیت کی ویلو حنی زوری تو دل تو چا غلط بھی عورت شیخ پل تفسیر احسن الکلام کی جواب کری ایدی بھی دا مقصد دے چاغمو اورتمو دین دا خبر معلوم ہو چی دیر اچت مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام والا نے کس قرطبی لکھی مل مر بخش اڑان دے کئی کش ہے بورت راوڑی جسی بنی چرا کش ہے اردا مل مان لاش بے عرصہ بدا کس گورو اول دا خواہ دے خورا اڑان دے کئی پھر یقینی اللہ سمجھو کہ دو یہ کینی یہ نہیں نہ اللہ تو قرآن نہ ادبیات کا چیز ٹور نہ کش عمل مل اڑانے کا اعلی شی فقر بہ نجدی کے ابراہیم علیہ السلام تو عامل احمد مل منولا قال بے ارتب لیا نہ خرئی قرب لفظ کے اشارہ کر دل مل مل بخش شہر اوڑے دیسی نا شاخ کون چی کہنے اتری منچ کے پرلت ہوئی مل مل بشار سے رڑان دے کے بے بور دستم کہ میرا بانی تا سخرئی کرا اسی بنی شاغل ست نہ کہ ہر شر مشرو نہ کہ اوتال دا کار ویلی ورتا ابھی خوراک چر تک نفس نہ لرو فاو جیسا معلوم اکڑا اللہ منو دے نہ یرا سورہ ہجر تو پنجوس کیا تقدیر ہو قال دی ورتو لا تخب مے رے گا تے دی ویلی شمتا سنی ری گوں ملک پگیا بنا پوی دو زیر اور کہ اندر اپ غلامن پے والک مانے عالم نیر پویا فاقبلت اللہ ارا مخامخ شو زنان ددا سرتن سمانا پا جماعت دا ملائکو کی جوہری دا مانا کڑی یہ چگو والا بلا اختیار لیکن اسڑے وہ دسنا سے تھوڑے پلانے ہم را خوش ہو ہم را خوش ہو دسی غیر اختیاری خبر ہو سی یا نام خاموش ہوئے دا زنانا پا دی جماعت دا ملائکو کی سکت دا مانا افسوس ہو کی یا وہی والو دا اخبال مخ تعجب کی زاری زنانا تعجب کی کنا اوہ دسی کار ہو کو شکار ہو کیا اللہ تعجب ہو کو وقال تو بے وی ویری یقینا زے بڑے ہے ماقم شنڈا سر ہو دیو اوی کی دا ویری وا بچی میں نے کی قالو ملائک کرت ویلی کذالک من انت کذالک تمام دسی وی قال رب کی استاد رب ویری دی انه یقینا اغشلے هو الحکیم العلیم دیر پیا او حکمتن والا دیر پیا ری اس جواب کو وسل را لئی زیر دا پارا خوئی ملکم کافی ہو تازو بس گروپ راغ لئی. قال ابراہیم علیہ السلام ویلے فما خطبکم سدیلوی کارستازو ایوہ المرسلونے دلہ استازو ایرا لے گلے شو. قالو دی جواب کے چین ناور سنائی قنن منگلے گلے شو ایلا خوام المجرمین حلاکت دا قوم لا چاہلی جرم کون کی دیر جرم نے کڑی ہو سلورس پہ تو جرم نے قرطبی ذکر کڑی وغیر سنگ ورزی حلاکتی سنگرے لنور سلا دیر پارا شمنگ راولی گو آلین بودے مانے اللہ وکانے من تین دخٹے کرتکانی سنپاکھا ہو نقدار دین درب بکا سادے دیر افسرہ للمسلفین زیتے کون کو لرا نم دپلانو دے پیلی کلی وسم اگوی بدے کہ لوت علیہ السلام دی سنور معاہدین بندگان فاخرجنا اللہ وی میں سمن کانا غصو چوفی آپ دیکھلی کہ من المؤمنین دمومنانو من دم نکڑو پیہا اللہ وی پدی کہ غیر بیتن سوا دے کورن من المسلمین دمسلمانانو و ترکنا فی اللہ وی پریم خودم پدی کی سوری عنکبوت کی ویلو منہا دلتو ویلو فیہا منہا رازی دا پارا دا مخصوص آلتا توری و بوشی انو معلوم نزکی منہا ویلی دلتا پیہا دی پیہا رازی دا پارا دا عبرت عبرتم غیر محسوسی کنا نو دی تعرض نشی گوری چھے آلتا منہا وی دلتا پیہا آلتا او بمعلومی دی. آیت النخوا للذین آغ انسان آن لرے خافون العذاب العلیم چیری گی دا آغ عذاب نشی غل درناک وفی موسیٰ دلتا عبارت دیو ترکنا فی قصت موسیٰ بل نبی و آرائی منگ پری خود لے ہو پا قیسر موسیٰ علیہ السلام کی ازار صلی اللہ چھو ملے گو فرعون لرب سلطان مبین پا دلیل کارا دلیل کارا ہمسا دلیل کارا ہو یاد بیزا دلیل کارا خطیب شر بینی لیکس تراجم ملیر کمانا روبا بارو با انسانو تو اللہ سمانا وہ گرج دو بے رکنی اللہ پا قبل طاقت رکن کمانا طاقت دیم قول انہوں موجی گرکڑے چی دین مراد عمال دا بیپ مانا دا معا اس طرح دا گروپ نلاوی تاوشو. وقالو فرعون ویلی ساحر دا یو ساحر دے مجنون بلکی لی وانی او مانا دا بل ترقی وکڑا ساحر دے دا موسیٰ لی وانی دے دیم کو او مانا دا معا کی مانا با دے ساحرم دے و لی وانیم دے. فا آخذنا اونا لیو من او دا و جنو دا و دا فوجا فَنَبَذْنَاهُ مَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا فِي الْيَمِّ بَلْ دَرِيبَ كَيْ وَهُوَ مُلِيمٌ وَدَزَامَ مَلَامَتَ كَوْ شَلَّا ډېر بدکار مې وکي چې شرک مې وکي ایمان مې پاللا را وړه ودا. وفي عادل پرې خودري ومنګا په قصر عادل نو کې اذ ارسلنا چې کله راولې ګل مونږ په دې معنی الله یو بات علاقم به خیره شن منه به خیره اس میں سنگ بادو ما تزرو نی پری خودو من شینی چو شی شین مراد آغا شیر چی دیگه دا حلاکت دا پار دارا لگلی شوی عام شیر ندی مراد چی تاروس ختم شی اتت علی ہی چی دا باد بورتلو پایی بانی اللہ جالتو مگر دا بے گرزو کر رمیم پشاند لی شگی ایرہ ایرہ بے کیسو. و پی ثمودا منگ پری خود لیو پا قیسر سمودیانو کی اس قیلہ چویلے شلام دو لرا مزے حاصل گیا تا ہین تر وقت پوری دا عذاب نہ مخ کی وی زگ عذاب نور سو مزی نہیں فاتونا فرمانی وکڑا نا میرے ربیم دا مر درف د دینا نو فاخذت ام سوائقتو ونی ول دو لرا چغي و ام ينظرون او دے قتل او بلرا جبريل پیر پاس او کھڑا گو کو طاقت نے لرو من قیام اند مقابلی قیام کی دو مانا گاری دی خلق وی کنا پلانی دی پلانی مقابل کی قیام کو دلتا وی طاقت ان لرو من قیام اند مقابلی دویم قیامانا و دری دل دسی میوال روب می پیراوسو دا کفوی اللہ بی کار نکو. وما کانو انو دو انتقاما خسن کی قبل زان لرا منتشرین انتقاما نو شو اخستی